ลองนึกภาพตามนี้นะครับ
ค่ะ
สมมุติว่าเราอุตส่าห์ไปดาวน์โหลดโมเดล AI ที่แบบล้ำยุคที่สุดมาเลย
พวกพารามิเตอร์ระดับร้อยล้านตัวอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับคือฉลาดสุดๆเซตระบบทุกอย่างในเครื่องพร้อมหมดเลยแต่พอถึงเวลาสอนหรือที่เราเรียกกันว่า fine tune เนี่ยเรากลับโยนไฟล์ PDF เก่าๆยับๆเข้าไปให้มันเรียนรู้
ประเภทที่ข้อความติดกันเป็นพืชเลยใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับแบบตารางเบี้ยวๆโค้ดอ่านไม่ออกเลยผลลัพธ์คืออะไรครับ
ก็นะเราก็จะได้ AI ที่พูดจาฉะฉานมาก
ใช่พูดจาฉะฉานมาก
แต่เป็นคนโง่ที่พูดจาฉะฉานค่ะ
อ่าฮะเพราะข้อมูลตั้งต้นมันเละเทะมาตั้งแต่แรกเลย
ใช่ค่ะคือสำหรับใครที่คลุกคลีกับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะรู้ซึ้งเลยว่าคอขวดที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่การหาโมเดลเก่งๆหรอกค่ะ
แต่มันอยู่ที่การเตรียมข้อมูลหรือ data preparation ใช่ไหมครับ
ใช่เลยค่ะมันคืองานกรรมกรของจริงในโลก AI เลย
ซึ่งเป้าหมายของการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้เราจะพาไปไขความลับของเครื่องมือตัวนึงครับที่กำลังจะมาทุบกำแพงความยากนี้ทิ้งไปเลย
น่าสนใจมากค่ะ
เครื่องมือนี้มีชื่อว่า Unsloth Data Recipes จากเอกสารคู่มือของ Unsloth Studio ครับ
อ๋อตัวที่เป็นเว็บ UI ตัวใหม่สำหรับรัน AI บนเครื่องโลคอลใช่ไหมคะ
ใช่ครับคือภารกิจของเราในวันนี้คือการทำความเข้าใจว่าไอ้ระบบเนี้ยมันเปลี่ยนไฟล์เอกสารที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นชุดข้อมูลหรือ Data Set สังเคราะห์คุณภาพสูงได้ยังไง
คือถ้าเราเจาะลงไปดูสถาปัตยกรรมเบื้องหลังนะคะสิ่งที่น่าสนใจมากคือระบบนี้มันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาแบบลอยๆค่ะ
หมายความว่ามันมีรากฐานมาจากระบบอื่นหรอครับ
ถูกต้องค่ะมันมีขุมพลังของ NVIDIA NeMo Data Designer ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังค่ะ
ว้าวของ NVIDIA เลยหรอครับ
ใช่ค่ะพูดง่ายๆคือมันเป็นการเอาโครงสร้างพื้นฐานระดับองค์กรขนาดใหญ่เลยนะที่ปกติบริษัทเทคยักษ์ใหญ่เขาใช้กันเอามาย่อส่วนให้อยู่ในรูปแบบกราฟิกบนหน้าเว็บเบราว์เซอร์ค่ะเพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถรันบนคอมพิวเตอร์ของตัวเองได้แบบง่ายๆเลย
คือดึงของระดับองค์กรมาใส่มือผู้ใช้ทั่วไปเลยฟังดูยิ่งใหญ่มากครับ
ใช่ค่ะ
ทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูว่าระบบนี้สร้างข้อมูลได้ยังไงผมว่าเราต้องมาทำความเข้าใจหน้าตาแล้วก็จุดเริ่มต้นของกระบวนการทำงานมันก่อนดีกว่า
อือหือตัว workflow ใช่ไหมคะ
ใช่ครับคือปกติภาพจำการทำ dataset ของหลายๆคนเนี่ยน่าจะเป็นหน้าจอสีดำ
ๆที่มีบรรทัดโค้ดวิ่งยาวๆพรึด
ๆใช่เลยครับแต่พอมาเป็น data recipes เนี่ยมันถูกออกแบบมาเป็น graph node workflow
แบบที่เป็นกล่องๆหรือบล็อกให้เราลากเส้นเชื่อมกันใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับให้เราลากเส้นเชื่อมกันบนผืนผ้าใบหรือ canvas เลยเหมือนชุดทำอาหารหรือ meal kit นะครับ
อ๋อเห็นภาพเลยค่ะ
คือเหมือนสายพานในโรงงานเลยเราจะเห็นชัดเจนว่าวัตถุดิบเข้าทางไหนผ่านกระบวนการตรงกลางยังไงแล้วผลลัพธ์ออกทางไหน
แล้วข้อมูลทุกอย่างก็คือถูกบันทึกปรับโลคอลบนเบราว์เซอร์ของเราเองด้วย
ใช่ครับปลอดภัยแน่นอนทีนี้ในเอกสารบอกว่าผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะ start empty คือเริ่มจากศูนย์เลยก็ได
้สำหรับคนที่โปรแล้วเน
าะอ่ะฮะหรือจะเลือก start from learning recipe ก็ได้ครับ
อันนี้น่าสนใจค่ะ
ซึ่งผมมีคำถามเชิงวิเคราะห์นิดนึงครับคือถ้าเราเพิ่งเริ่มเลยแบบไม่มีไอเดียเลยเนี่ย
ค่ะ
การใช้ learning recipe หรือเริ่มจากตัวอย่างเนี่ยมันจะช่วยลดกำแพงการเรียนรู้ได้ยังไงบ้างครับ
คือต้องบอกว่าการเริ่มต้นแบบ learning recipe เนี่ยมันให้คุณค่ามากกว่าแค่การโยนตัวอย่างมาให้ดูเฉยๆนะคะ
ยังไงเหรอครับ
เพราะการสร้าง dataset ที่ดีเนี่ยมันต้องมีตรรกะที่ซับซ้อนค่ะพอเราเปิดสูตรตัวอย่างขึ้นมาสิ่งที่เราเห็นคือการจัดวางบล็อกต่างๆที่มันเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
คือเห็นภาพรวมหมดเลย
ใช่ค่ะตั้งแต่บล็อกรับข้อมูลตั้งต้นที่เรียกว่าซีดบล็อกป้อนคำสั่งพร้อมบล็อกจัดการเงื่อนไขไปจนถึงบล็อกตรวจสอบคุณภาพเลย
อ๋อคือมันทำให้เราเห็นโฟลว์หรือทิศทางการคิดของผู้สร้างสูตรนั้นแทนที่จะต้องไปนั่งแกะโค้ดทีละบรรทัด
ถูกต้องเลยค่ะการเห็นภาพรวมแบบนี้มันทำให้เข้าใจตรรกะเบื้องหลังได้แทบจะในทันทีเลยนะคะและสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับเรื่องนี้ก็คือฟีเจอร์การเอ็กซ์พอร์ตและอิมพอร์ตสูตรพวกนี้ค่ะ
ตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันล้ำมากคือสมมติว่าผมเจอแพทเทิร์นการทำข้อมูลดีๆผมสามารถเอ็กซ์พอร์ตมันออกมาแล้วเอาไปแชร์ให้ผู้ใช้ Unsloth คนอื่นๆใน Discord ใช้ต่อได้เลย
ใช่ค่ะซึ่งถ้ามองในภาพใหญ่นะคะนี่เราไม่ได้กำลังแชร์แค่ชุดข้อมูลแบบเมื่อก่อนแล้วนะ
แต่เรากำลังแชร์กระบวนการคิดด้วย
ใช่ค่ะมันเปลี่ยนการสร้าง Dataset จากการทำงานคนเดียวในห้องมืดๆให้กลายเป็นความร่วมมือของ Community แบบ Community Driven อย่างแท้จริงเลยค่ะ
ว้าว
ใครที่เจอวิธีทำข้อมูลดีๆก็แชร์ออกมาคนอื่นก็เอาไปต่อยอดได้เลย
เป็นการเร่งสปีดการพัฒนาที่ดีมากเลยครับทีนี้เมื่อเราเห็นภาพรวมของหน้าจอการทำงานแล้ว
ค่ะ
ลำดับต่อไปผมว่าเราควรจะเจาะลึกไปที่บล็อกต่างๆที่เราต้องเอามาวางบนผืนผ้าใบเพื่อสร้างข้อมูลกันครับ
ได้เลยค่ะพวกวัตถุดิบและเครื่องมือต่างๆเนาะ
ครับผมเริ่มที่บล็อกแรกเลยคือซีดบล็อกนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับรับข้อมูลเข้ามาร
ับได้จากไหนบ้างคะ
รับได้ทั้งจาก Hugging Face เลยครับหรือจะเป็นไฟล์โครงสร้างอย่าง CSV ก็ได
้แล้วถ้าเป็นไฟล์ที่ไม่มีโครงสร้างล่ะคะแบบ PDF ทั่วไป
ก็ทำได้ครับโดยระบบจะทำการหั่นหรือชั้งมันออกมาเป็นบรรทัดทัด
เดี๋ยวนะคะขอมีข้อโต้แย้งเล็กๆนิดนึง
ได้เลยครับ
คือถ้าเราโยนไฟล์เอกสารที่แบบไม่มีโครงสร้างอะไรเลยเข้าไปในบล็อกซีดแบบดื้อ
ครับ
ระบบมันจะไม่รวนเหรอคะแบบตัดคำขาดๆหาย
ๆเป็นคำถามที่ดีมากครับคือระบบมันไม่ได้ตัดแบบโง่ๆให้ครบจำนวนคำแล้วตัดฉับครับ
โอ้มันทำยังไงคะ
มันจะทำการหั่นข้อมูลแบบรักษาโครงสร้างคือจะพยายามตัดให้เป็นชิ้นๆที่ยังมีความหมายครบถ้วนอยู่
อ่ะฮะแบบจบย่อหน้าหรือแบ่งตามหัวข้ออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับพอข้อมูลถูกหั่นเป็นชิ้นๆแล้วมันก็จะไหลไปที่บล็อกถัดไปที่ชื่อว่า samplers ครับ
ตัว sampler นี่ทำหน้าที่อะไรคะ
มันจะคอยจัดการคอลัมน์ที่เป็นแบบแผนแน่นอนครับอย่างพวกหมวดหมู่หรือหมวดหมู่ย่อยต่างๆ
คือเหมือนเป็นด่านคัดแยกก่อนส่งต่อ
ถูกต้องครับและพอมันคัดแยกเสร็จคราวนี้แหละก็จะเข้าสู่บล็อกที่เป็นหัวใจสำคัญเลย
บล็อก LLM กับโมเดลใช่ไหมคะ
ใช่เลยครับซึ่งในเอกสารระบุว่ามีให้เลือกใช้ถึง4รูปแบบเลยนะครับ
โห4รูปแบบเลยมีอะไรบ้างคะ
แบบแรกคือ LLM text ครับอันนี้ตรงตัวเลยคือเอาไว้สำหรับสร้างข้อความทั่วไปอย่างคำอธิบายหรือบทสนทนา
ค่ะแล้วแบบที่สองล่ะคะ
แบบที่สองคือ LLM structure ครับอันนี้เอาไว้สำหรับบังคับเอาท์พุตให้ออกมาเป็นฟอร์แมต JSON ที่ต้องการฟิลไตตัว
อันนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะสำหรับการเอาไปใช้งานต่อ
เดี๋ยวเราคงต้องเจาะลึกตัวนี้กันต่อแน่ๆครับส่วนแบบที่สามคือ LLM code ครับสำหรับสร้างโค้ด Python SQL หรือ TypeScript
แล้วแบบสุดท้ายล่ะคะ
พุทธตามที่ผู้ใช้กำหนดเลย
ว้าวมีตัวประเมินผลอยู่ในระบบเลยเหรอคะ
ใช่ครับผมตื่นเต้นกับบล็อกนี้มากเลยอยากให้ลองวิเคราะห์เชิงลึกให้ฟังหน่อยครับว่า
ค่ะ
ทำไมการมี LLM Judge หรือผู้ประเมินผลเนี่ยเข้ามาอยู่ในสายพานการผลิตเลยมันถึงสำคัญขนาดนั้นครับ
คืออย่างนี้นะคะการสร้างข้อมูลเนี่ยถ้าเราให้ AI สร้างไปเรื่อยๆโดยไม่มีคนคอยตรวจเราจะรู้ได้ยังไงว่าข้อมูลมันดีจริง
ๆก็จริงครับยิ่งสร้างเป็นหมื่นเป็นแสนบรรทัดใครจะไปนั่งตรวจไหว
ถูกต้องค่ะการมี LLM Judge มันคือการยกระดับคุณภาพข้อมูลแบบอัตโนมัติหรือ Automated Quality Control เลยค่ะเราสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ให้มันได้เลยว่าโค้ดที่สร้างมาดีไหมตอบตรงคำถามไหม
คือให้มันตรวจกันเองเลย
ใช่ค่ะมันจะช่วยกรองข้อมูลขยะทิ้งไปได้เยอะมากค่ะก่อนที่มันจะกลายเป็น data set สุดท้ายของเรา
ฟังดูสุดยอดมากครับแล้วอย่างบล็อก LLM structure ล่ะครับที่บอกว่าให้ออกมาเป็น JSON
ตัวนี้นะคะคือการได้ข้อมูลเป็น JSON ที่เราสามารถคาดเดาโครงสร้างได้เนี่ยมันสำคัญต่อการนำไปใช้งานต่อมากๆค่ะ
ยังไงล่ะครับ
ลองนึกภาพว่าเราจะเอา data set นี้ไปป้อนเข้าโปรแกรมอื่นต่อนะคะถ้าผลลัพธ์มันมาเป็นข้อความยาวยืดโปรแกรมมันจะงงค่ะว่าสรุปข้อมูลตรงไหนคืออะไร
อ๋อแต่ถ้าเป็น JSON มันจะมีระบุชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่าฟิลนี้คือคำถามฟิลนี้คือคำตอบ
ใช่เลยค่ะมันเป๊ะ 100% ทำให้ซอฟต์แวร์อื่นดึงค่าไปทำงานต่อได้แบบไร้รอยต่อเลย
เหมือนเราเอาของใส่กล่องที่มีป้ายแปะชัดเจนแทนที่จะโยนทุกอย่างรวมกันในถุงเดียว
เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะ
ทีนี้ครับตอนนี้เรามีบล็อกสร้างข้อมูลแล้ว
ค่ะ
แต่การสั่งให้ AI ตัวใหญ่ๆทำงานซ้ำๆทุกขั้นตอนเนี่ยมันน่าจะสิ้นเปลืองทรัพยากรมากเลยนะครับ
สิ้นเปลืองทั้งเวลาแล้วก็ค่าไฟเลยค่ะ
ใช่ครับดังนั้นระบบมันเลยต้องมีวิธีจัดการข้อมูลที่สร้างเสร็จแล้วให้ไหลไปสู่บล็อกต่อไปได้อย่างฉลาดครับ
ระบบมันจัดการยังไงคะ
ในเอกสารระบุถึงเรื่อง references และการใช้จินจาซู expressions ครับ
ตัวจินจาใช่ไหมคะ
ครับผมคือสิ่งที่สร้างจากบล็อกแรกเนี่ยมันจะเป็น reference หรือจุดอ้างอิงให้บล็อกต่อไปครับ
ค่ะ
โดยเราจะใช้จินจาซู expressions เข้ามาจัดการข้อมูลโดยที่เราไม่ต้องเรียกใช้ LLM ให้เปลืองเลยครับ
ฟังดูน่าสนใจค่ะ ลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะ
ได้เลยครับเช่นเราสามารถอ้างอิงตัวแปรแบบซ้อนกันได้เลยอย่างอ้างอิงชื่อลูกค้าจากข้อมูลก้อนแรกหรือจะนำค่ามารวมกันตรงๆเลยก็ได้เช่นเอาชื่อจริงมาต่อกับนามสกุล
โดยที่ไม่ต้องพึ่ง LLM เลย
ใช่ครับหรือแม้แต่ใช้ตรรกะแบบมีเงื่อนไขพวก if condition ง่ายๆระบบก็จัดการได้หมดเลยครับ
ว้าวคือถ้าให้เทียบนะคะ
ครับผม
ตัว Jinja Expressions เนี่ยมันก็ทำหน้าที่เหมือนผู้ช่วยเชฟหรือซอสเชฟในครัวเลยนะคะ
เฮ้ยผมชอบการเปรียบเทียบนี้มากครับผู้ช่วยเชฟยังไงนะครับ
คือเขาจะคอยเตรียมหั่นผักจัดจานหรือก็คือจัดการข้อมูลแบบมีเงื่อนไขพื้นฐานนั่นแหละค่ะโดยที่ไม่ต้องไปกวนใจหัวหน้าเชฟซึ่งก็คือโมเดล LLM ตัวใหญ่ๆให้ลงมือทำเองทุกอย่าง
คือเก็บงานยากๆไว้ให้หัวหน้าเชฟทำงานง่ายๆผู้ช่วยเชฟก็จัดการไป
ใช่ค่ะซึ่งการทำแบบนี้มันประหยัดทรัพยากรและเวลาประมวลผลได้อย่างมหาศาลเลยนะคะ
จริงด้วยครับซึ่งความฉลาดในการบริหารทรัพยากรตรงนี้เนี่ยมันโยงไปถึงเรื่องการตั้งค่าโมเดลหรือโมเดลเซตอัพด้วยครับ
มันโยงไปยังไงคะ
คือในระบบจะแบ่งการตั้งค่าโมเดลเป็น2เลเยอร์ชัดเจนเลยครับ
เลเยอร์อะไรบ้างคะ
เลเยอร์แรกคือโมเดล provider ครับอันนี้เอาไว้ระบุ endpoint หรือ odd
รองรับอะไรบ้างคะ
รองรับทั้ง VLLM Llama.cpp หรือพวกที่เข้ากันได้กับ OpenAI เลยครับ
คือเปิดกว้างมาก
ใช่ครับส่วนเลเยอร์ที่2คือโมเดล config ครับเอาไว้ระบุชื่อโมเดลแล้วก็การตั้งค่า inference ต่างๆ
คือแยกการเชื่อมต่อกับการตั้งค่าตัวโมเดลออกจากกัน
ใช่เลยครับและที่เจ๋งไปกว่านั้นคือเราสามารถใช้หลายๆโมเดลในเรซิปีเดียวกันได้ด้วยนะครับ
เดี๋ยวนะคะแปลว่าใน1 workflow เราผสมโมเดลได้เลยเหรอคะ
ถูกต้องครับเช่นบล็อกหนึ่งเราใช้โมเดลตัวเล็กที่เก่งเรื่องข้อความทั่วไปอีกบล็อกเราใช้โมเดลตัวใหญ่ที่เก่งเรื่องเขียนโค้ด
โอ้โหถ้ามองในภาพสถาปัตยกรรมนะคะการที่ระบบยอมให้แยก provider ออกจาก config
ครับ
และยอมให้ผสมโมเดลใน workflow เดียวกันได้เนี่ยถือเป็นความฉลาดมากเลยนะคะ
ทำไมล่ะครับ
เพราะมันช่วยให้ผู้สร้างสามารถบาลานซ์ระหว่างความเร็วและคุณภาพได้ค่ะคือตรงไหนต้องคิดลึกก็ใช้ตัวเล็กไปงานเสร็จไวตรงไหนยากๆอย่างเขียนโค้ด SQL ค่อยเรียกใช้ตัวท
็
อป
เป็นการรีดประสิทธิภาพออกมาได้สูงสุดจริงๆครับ
ใช่ค่ะ
โอเคครับตอนนี้ภาพรวมคือเรามีข้อมูลไหลผ่านโมเดลต่างๆตามสายพานแล้ว
ค่ะ
แต่ก่อนที่มันจะกลายเป็น dataset ที่สมบูรณ์แพ็คลงกล่องเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนใช่ไหมครับว่าผลลัพธ์ที่ได้มันถูกต้องใช้งานได้จริงโดยเฉพาะพวกข้อมูลประเภทโค้ด
อันนี้เรื่องใหญ่เลยค่ะโค้ดพังไปบรรทัดเดียวนี่ระบบล่มได้เลยนะคะ
สิทธิ์โมเดลในการเข้าถึงเครื่องมือแบบ MCP ครับยกตัวอย่างเช่น Context 7
Context 7ที่ใช้ค้นหาข้อมูลใช่ไหมคะ
ใช่ครับเอาไว้ค้นหาเอกสารเกี่ยวกับโค้ดเพื่อช่วยโมเดลในขณะที่กำลังสร้างข้อมูลเลย
อารมณ์เหมือนอนุญาตให้เปิดหนังสือดูตอนทำข้อสอบได้เลย
เป๊ะเลยครับจะได้ไม่ต้องนั่งเทียนเดาเอง
ดีมากเลยค่ะแบบนี้ก็ลดปัญหาการแต่งเรื่องเองได้เยอะเลย
แต่คำถามที่หลายคนน่าจะสงสัยก็คือทุกคนรู้ดีว่า AI ชอบแต่งเรื่องขึ้นมาเองหรือที่เรียกว่า hallucination ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเป็นเรื่องปกติของ LLM เลยสมมติว่ามันเขียนโค้ด SQL ออกมาหน้าตาดูดีมาก
ค่ะ
แต่มันพังละครับแบบไวยากรณ์ผิดหรืออ้างอิงผิดถ้าระบบปล่อยผ่านไป dataset เราก็พังเลยนะระบบนี้เขาป้องกันขั้นเด็ดขาดด่านสุดท้ายยังไงคะ
เขามีด่านตรวจที่เรียกว่า validators ค่ะ
validator ทำงานยังไงคะบล็อกนี้บล็อกเนียบเสมือนผู้คุมกฎเลยนะคะมันจะคอยสแกนข้อมูลที่ออกมาจากบล็อก LLM code
สแกนยังไงล่ะครับ
โดยการใช้สิ่งที่เรียกว่า linter ค่ะเข้ามาตรวจสอบไวยากรณ์หรือ syntax อย่างเข้มงวดเลย
ไม่ว่าจะเป็น python sql หรือ jst เลยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะตรวจหมดเลยถ้ามันเจอว่าแถวไหนโค้ดพังรันไม่ผ่านหรือไม่ตรงตามกฎ
มันจะทำยังไงครับ
มันจะคัดข้อมูลแถวนั้นทิ้งไปเลยค่ะไม่มีปราณี
โหดมาก
ใช่ค่ะเพื่อรับประกันว่าข้อมูลสุดท้ายที่จะหลุดออกไปจะต้องสะอาดและใช้งานได้จริงเท่านั้นค่ะ
ยอดเยี่ยมเลยครับทีนี้พอเราตั้งค่าบล็อกทุกอย่างเสร็จหมดแล้ว
ค่ะ
เราก็ต้องมารันระบบใช่ไหมครับซึ่งในเอกสารเนี่ยเขาแนะนำขั้นตอนการรันหรือ execution pattern ไว้ชัดเจนมากเลย
เขามีลำดับแนะนำไว้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับเขาบอกว่าห้ามกดรันทีเดียวทั้งหมดนะต้องทำตาม4ขั้นตอนนี้ครับ
ขั้นตอนแรกคืออะไรคะ
ขั้นแรกคือ validate ครับคือการกดให้ระบบตรวจเช็คก่อนว่าการตั้งค่าบล็อกต่างๆมันถูกต้องไหมเส้นเชื่อมกันถูกหรือเปล่า
อ๋อเช็คความเรียบร้อยก่อน
พอผ่านแล้วขั้นที่2คือ preview ครับ
ตัว preview นี้น่าจะสำคัญมากนะคะ
ใช่ครับมันคือการดูตัวอย่างผลลัพธ์และการวิเคราะห์ใน editor เลยครับว่าหน้าตาข้อมูลที่ออกมาเป็นยังไง
คือแทนที่จะรันทั้งหมดแสนบรรทัดก็ดึงมาดูแค่ไม่กี่บรรทัดก่อน
ถูกต้องครับเราจะได้เช็คว่าโค้ดพังไหมหรือคะแนนจาก LLM Judge ออกมาดีหรือเปล่า
ซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะที่สำคัญมาก
ยังไงครับ
เพราะวงจรการทำงานแบบ validate แล้วก็มา preview เนี่ยมันช่วยประหยัดเวลาแล้วก็พลังงานประมวลผลหรือ compute ไปได้อย่างมหาศาลเลยนะคะ
ฮะเพราะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปรันข้อมูลผิดทั้งหมด
ใช่ค่ะพอเรา preview แล้วเจอจุดที่ต้องแก้เราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่3ค่ะ
ขั้นที่3คือ refine หรือการปรับแก้นั่นเอง
ถูกต้องค่ะปรับแก้พร้อมปรับแก้เงื่อนไขวนลูปจนกว่าเราจะพอใจกับผลลัพธ์ใน preview
ถึงจะไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายครับ
คือการกด run full data set ใช่ไหมคะ
ใช่เลยครับสร้างชุดข้อมูลฉบับเต็มเลยซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะถูกบันทึกเป็น local artifact เก็บไว้ในเครื่องเราอย่างปลอดภัยครับ
อือฮึแล้วเราก็สามารถดึงข้อมูลตรงนี้แหละไปทำการ fine tune model ใน Unslot Studio ต่อไปได้เลย
หรือถ้าเราใจดีครับเราสามารถนำชุดข้อมูลนี้ไป publish ขึ้นบน Hacking Face ให้คนทั้งโลกใช้ได้ด้วยนะครับ
ว้าวครบจบในตัวเดียวจริงๆค่ะ
ครับผมถ้าจะให้สรุปใจความสำคัญของการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้เลยนะครับ
ค่ะ
Unslot Data Recipes เนี่ยมันคือการพลิกโฉมกระบวนการสร้าง Dataset จากที่เคยเป็นเรื่องยุ่งยากสุดๆเป็นข้อขวดของการทำ AI Fine Tune มาตลอด
ต้องมานั่งเขียนสคริปต์วุ่นวาย
ใช่ครับแต่มันทำให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้มองเห็นภาพรวมได้หมดและที่สำคัญคือจัดการได้ด้วยตัวเองบนเครื่อง local ครับ
ใช่ค่ะคือความรู้ที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นเลยนะว่าทุกคนสามารถจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนอย่างเป็นระบบได้แล้วค่ะไม่ว่าคุณจะไม่ว่าใครที่กำลังเตรียมข้อมูลสำหรับงานเฉพาะทาง
ครับ
หรือแค่ต้องการจะกรองข้อมูลจากกองเอกสารมหาศาลเครื่องมือแบบนี้มันเปิดประตูให้เราทำสิ่งเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นมากค่ะ
จริงที่สุดเลยครับและก่อนที่เราจะลากันไปจากประเด็นเรื่องการแชร์ recipes และการ publish ข้อมูลขึ้น Hugging Face เนี่ยมันทำให้ผมมีข้อคิดนึงผุดขึ้นมาอยากจะทิ้งท้ายให้ลองขบคิดกันดูครับ
น่าสนใจค่ะประเด็นอะไรคะ
คือลองนึกดูนะครับเมื่อ data recipes เปิดโอกาสให้ชุมชนนักพัฒนาเนี่ยสามารถแชร์สูตรอาหารในการสร้างข้อมูลสังเคราะห์ได้อย่างอิสระ
ค่ะ
ในอนาคตความรู้หรือพฤติกรรมของ AI ทั่วโลกมันอาจจะไม่ได้ถูกกำหนดโดยข้อมูลที่มนุษย์พิมพ์ขึ้นมาโดยตรงอีกต่อไปแล้วนะครับ
ว้าวเดี๋ยวนะคะแปลว่ามันจะถูกกำหนดโดยอะไรคะ
มันจะถูกกำหนดโดยสูตรและตรรกะแทนครับ
พวก Jinja expressions validators หรือเกณฑ์ของ LLM judge ที่เราส่งต่อและแชร์กันในคอมมูนิตี้
ใช่เลยครับทีนี้คำถามที่น่าคิดและท้าทายมากก็คือ
ค่ะ
ใครล่ะครับจะเป็นคนควบคุมมาตรฐานของสูตรอาหารเหล่านี
้เป็นคำถามที่ลึกซึ้งและน่าคิดตามมากจริงๆค่ะ
ฝากไว้ให้ลองไปหาคำตอบกันดูนะครับสำหรับการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ก็เข้มข้นมากขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับ
ขอบคุณเช่นกันค่ะ
แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ